Dobar dan, sam Krosucam, tole je 8.30. Kros radio iz studio Radija Student. Prejšnji teden se je u enem izmed centrov Kros teritorija u zagreškom klubu Močvara zgodil nezaslišan nacionalno nestrpni incident in zaradi tega bo današnji Kros posvečen problemu nestrpnosti u naši okolici. Za začetek za to intervju s scenaristoma dokumentarca o srpskem fuzbalerju Milku Đurovskemu, čigar prikazovanje u klubu Močvara se je končalo u krvi in čepinjah zaradi brutalnega napada zagrebskih nacionalistov. Sporni film je pod imenom Ko nam je žoga padla na glavo nastal lani u produkciji RTV Slovenija. Režirala ga je Jasna Hribernik, scenarij pa sta napisala Juri Hudolin ter Mitja Čander. O filmu nam govori Juri Hudolin.
Vemo je nogomet ena najbolj znanih oziroma najbolj priljubljenih postranskih stvari na svetu, tako je tudi nekako padla odločitev, da bi se posnel v produkciji TV Slovenija film o Milku Đurovskem, sicer Makedoncu, igralcu Crvene zvezde, Partizana in kasneje Groningema. Predvsem pa je odločitev za film padla zaradi tega, ker je Milko ne samo izjemno talentiran nogometaš, temveč tudi izjemno zanimiv po neki svoji življenjski poti. Milko je svojo kariero končal v tretji ligašu Rogoza, to je neka vas v bližini Maribora, vendar pa Milko daje na nek način vtis, kot da je še danes velika evropska nogometna zvezda. Ne samo, da je zanimiva za neko dokumentarno filmsko obeseditev njegova eksistencialna pot, saj je Milko dokaj nenavaden, bi rekli lahko že poemski človek. Milko je na nek način tudi, vemo, zelo odlična oseba. To, kar se je zgodilo na promociji filma oziroma prvi predstavitvi filma na Hrvaškem, filmu smo dali naslov Žoga nam je padla na glavo, pa je v bistvu nek odraz tega, kdo se vse zbira okrog nogometa. Ker je nogomet zelo razširjena in priljubljena športna igra, se okrog nogometa ne zbirajo samo ljubitelji in poznavalci te igre, temveč tudi različni brezdelneži, huligani, delikventi in podobni. Tako je bil ta izpad, ki se vsem na nacionalni osnovi, saj so ob napadu na gledalce premiere filma skinheadi oziroma zagrebski blue boysi slikali Jeste Srbi.
Drugi scenarist filma, Mitja Čander, pa takole komentira napad.
Potem so upadli not skini, ne vem, te cifre se zdaj razlikujejo, tam med 30 in 60 ljudi v sam lokal, so tele flaše, razbijalo se maksimalno in to trajalo nekaj minute obče panike, ko smo pravzaprav se vsi iz tistega prešernega razpoloženja po filmu totalno seveda zbali za lastna življenja, za lasten nek obstoj, kar seveda je bilo skrajno neprijetno in res šok totalen, da na eno pravzaprav kulturno-umetniški dogodek, kulturni dogodek, kakorkoli že to pojmujemo, ki je res da seveda močno emocionalno podložen z nogometom, da vpadajo razbijači in to vse v bistvu razbijajo in je to bil en šok, da še vedno obstajajo ljudje, ki razumejo ta Balkan na en drug način, na način nekih kolektivističnih mitologij in tu so za moj občutek pravzaprav za moj občutek je tukaj in neka jugonostalgija in nacionalizem zelo si blizu, ker oboje gradi na neki kolektivni projekciji nekega idealnega življenja, ki ga seveda ni in da je veliko bolj realna opcija, seveda ena želja za komunikacijo na nekih normalnih človeških osnovah in to se je v močvari gotovo dogajalo. Ti ljudje, recimo skini ali kakorkoli pač neki ljudje, desničarska mladina, pa seveda so le plod tiste družbene frustracije, strahu, ki potem skuša skozi eno tako nasilje nad nekimi simboli, pravzaprav, ki seveda prejde v nasilje nad konkretnimi ljudmi, ki skuša te neke svoje frustracije ozdraviti in pravzaprav zelo zavira nek normalen razvoj komunikacije na celotnem tem prostoru, ker konec konca to ni samo hrvaški problem. Vemo, da je na Hrvaškem ta dikcija v zadnjem času zelo v zraku in se dogajajo take stvari. Prav tako seveda tudi drugod po vseh območjih, recimo temu bivše Jugoslavije, nikakor nismo imuni na to. In mislim, da je treba pravzaprav ne z strahom reagirati na vse skupaj, ker to pravzaprav si vsi tisti, ki želijo ustvariti ozračje paranoje, že pravzaprav si za to prizadevajo. In je treba na nek način iti čez to in za eno civilno državljansko gesto nekega recimo temu nadaljnega komuniciranja in vsega skupaj iti čez te zadeve.
Incident v Močvari je ljubljansko cross ekipo sprovociral, da smo se spomnili podobnih primerov iz naše okolice in ni nam bilo treba dolgo brskati po spominu.
Nobenega dvoma ni, da smo v Sloveniji zadnja leta priče vrsti dogodkov, ki govorijo o porastu nacionalne ksenofobije. Statistika namreč opozarja, da je vse več nasilja nad pripadniki etničnih manjšin, kar 60% slovenskih državljanov pa se čuti za bolj ali manj rasistične. Opozoriti pa je treba predvsem na dejstvo, da se slovenska država zoper rasno nestrpnost ne bori, ampak jo celo sistemsko goji v svojih lastnih strukturah. Tako se bomo še dolgo spominjali dogodka, ko je skupina skinheadov pretepla 3 Afričane, slednji pa so se na to še znašli na sodišču zaradi motanja javnega reda in miru. O tem nam je spregovoril eden izmed 3 pretepenih Afričanov, Inacio Binčende.
Zanimivo je to, da policija, ko je prišla na mesto dogodka, je meni in mojih kolegov, ki so mu pomagali obraniti proti te skupini skinheadov, ki so mu napadli, obravnavali že kot obdolžence. Ne? In sicer to, da smo bili tisti, ki so povzročali recimo ono neredih v javnem redu in miru in smo mogli tudi biti poslani k sodniki ali k sodniku ali sodnice za prekrška, ki so ali pa sodnica je samo nas obravnavala, ne, in oni skinheadi niso bili takrat obravnavani kot skupina teh ljudi, ki so nas napadli.
Tudi zaradi tega je primerov rasnega nasilja v Sloveniji vedno več. Svojo zgodbo nam je zaupal Mišel, afriški priseljenec, ki se je tudi že srečal z bando ljubljanskih nacistov.
4. februarja lani se mi je zgodilo to, da zvečer s kolegom sva šla proti na ulici Trubareve, na kar tam blizu lokala Trubarja so nas nenadoma napadli skupino skinheada. Nekaj je približno bilo malo več kot 10. Nismo imeli časa karkoli razmišljati, ker pa nismo pričakovali. Zgodilo se pač to, da sem se jaz osebno znašel na tleh in dobil toliko udarcev, da sem ko mi je uspelo se izvleči, poklical policijo, ki je prišla takoj. Poklicali so ambulanco in so me pripeljali na urgenco, kjer so mi nudili prvo pomoč.
Ko pa sta se Mišel in njegov prijatelj Ibrahim obrnila na sodišče, sta tudi tam naletela na popolno nerazumevanje in ignoranco. O samem poteku sodnega postopka nam je spregovoril Ibrahim.
No, gledaj, v zvezi s to sojenje, to je bilo tako. Najprej je način obveščenja, kako smo prišli do sodišča, ni bil, kaj bi rekel, ta prav, ne? Ker recimo, jaz sem dobil vabilo kot priča in jaz sem pričakoval, da bom dobil vabilo kot žerto, ne? Medtem, ko sploh drug kolega, Mišel, ne, sploh ni dobil vabila, čeprav on je danes bil kot glavno, glavni, kroma, kot, ne bi bil kot ta glavni. Ne. Na to smo še enkrat prišli na sodišče, pa smo čakali 4 ure, noben nas ni vprašal, niti se ne, sodnica se ni opravičila nam, da smo čakali 4 ure cel dan, smo zgubili brez veze. Ne. No, nadaljni postopek sodišča, to se sami videli kot medije, ko smo bili še enkrat poklicani in sodnica je rekla, da pač pa medije, oziroma javnost, ne bila izključena iz tega postopka. Ne. Tako da jaz sem bil zelo presenečen nad postopkom sodišča in nisem bil zadovoljen s tem postopkom.
Pred problemi rasne nestrpnosti, ki je preplavila Slovenijo, si mnogi najraje le zatiskajo oči, tudi v vrhovih politike. Kaj si torej o porastu ksenofobije v Sloveniji misli predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič?
Po mojem prepričanju v Sloveniji ni rasne nestrpnosti. Gre pravzaprav za to, da mediji, ko nimajo poročati o čemarkoli drugem, poročajo o nekakšni rasni nestrpnosti, ki pa je Slovenija pravzaprav ne pozna. Nikjer v Sloveniji se ni zgodilo takšnih ekscesov, kot se dogajajo v Franciji, v Belgiji, v Veliki Britaniji, v Nemčiji in tam o tem ne poročajo tako na široko. Pri nas pa, kot se je zgodilo takrat, ko sem postavil tudi poslansko vprašanje, ko je Belina pravzaprav napadel enega invalida, so pa to obrnili kukar v rasno nestrpnost. Šlo je za čisto navadno pobalenstvo. Še enkrat pravim, v Sloveniji rasne nestrpnosti ni.
S tem se ne strinja antropolog dr. Borut Brumen, ki že vrsto let opozarja na povečano ksenofobično zavest Slovencev.
Jaz mislim, da pravzaprav zdaj žanjemo to, kar smo sejali. Zlasti, kar so medije sejali, zlasti, kar so številni intelektualci, pisatelji in tako naprej v tem prostoru v zadnjih nekaj letih ves čas podarjali in povzdigovali na piedestale to slovenstvo. Sedem zdaj ob teh prebežnikih nesrečnih, ki so jih lovili s takim velikim veseljem po Sloveniji, kot tudi ob teh integracijskih tokovih, političnih željah postopu v Evropo, ker pač mislijo, da je bližnica za to NATO, poprečnim ljudem enostavno pričenjajo podirati svetove. To, da so se po javnomnenjski raziskavi agencije CATI opredelili, kar 61% vprašanih se je opredelilo, da so zelo kar ali malo rasistični, je pravzaprav ni nič presenetljivega. Jaz mislim, da je novo samo to, da prebivalci Slovenije ne skrivajo več, da so rasisti. In mislim, da je skrajni čas, da bi se prav vsi ob tem hudo, hudo zamislili.
Kako pa netoleranco dojemajo naključno mimoidoči Ljubljančani?
Čutiš netoleranco v Sloveniji oziroma če se čutiš ogroženega?
Ne počutim se ogroženega, tako fizično ogroženega, kot da se bi mi lahko zgodil ali pa da bi bil od kakšnih zlavnih skupin maltretiran, ampak se počutim toliko ogroženega, da kakor so nekak nekatere stvari zunaj mojega dosega in stvari, na katere ne vpliva, nekako me naredijo, da se počutim ogroženega.
Ne, ne počutim se ogroženo, sploh ne recimo, da bi me neka oseba ogrožala. Mogoče me ogroža sam pritisk nekega opredeljevanja, nekega vključevanja v neko skupino, ki ima neko svoje mišljenje. Se pravi, ali misliš tako, si v tej skupini, ali pa si pač nisi v tej skupini, misliš drugače.
Sam pri sebi netolerance in ogrožen tudi tako. Ne občutim, se počutim precej varnega, je pa res, da se določenim krajem, kjer se mi zdi, da je večja možnost, da te kdo pač karkoli ali napade ali pa tako, s tem krajem izogibam.
Netoleranco čutim malo, ogroženega pa ne.
Zakaj?
Zaenkrat, še ne, no, ki se mi je še ni nič zgodilo.
Ma, zakaj se ti zdi, da čutiš?
Netoleranco počutim, ker vidim stvari okoli sebe, ne. Vem, poznam dogodke, poznam določene ljudi, ki so tudi netolerantni sami. Tako da vem, da obstaja.
Cross Radio.
Za konec pa še malo pozitivnih glasbenih vibracij. Ta teden se je zgodil finale projekta Klubski maraton. Novomeški kolektiv Move Knowledgement, ki je en od finalistov, pa se zaveda, da smo konc koncev vsi del istega vesolja. Move Knowledgement in komad Universe.
Four elements, water, fire, wind, and earth.
giving you the fear, the mighty fear. You know you can live without a care by breath. The universe has given us the four elements: water, fire, wind, and earth. Giving you the fear, the mighty fear. You know you can live without a care by breath. Come on!
Mike?